Ιώτα ήτα, Ιώτα ήτα κεφάλαιο, 865 σελίδα και θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε πολλές φορές και γι' αυτό πριν αρχίσουμε να διαβάζουμε πρέπει να προσευχόμαστε να μας ανοίξει τη διάνοια ο Κύριος, γιατί γίνεται τεράστια λάθη αυτό τον τελευταίο καιρό και ο Θεός να μας βοηθήσει γιατί κινδυνεύουμε. Αλληλούια, δόξα. Αυτό το κεφάλαιο θα το χωρίσω στα δύο, λόγω της σοβαρότητας τις οποίες έχει και θα διαβάσουμε μέχρι το 7 στην αρχή και μετά θα πάμε στο υπόλοιπο. «Εν εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού λέγοντες, τι Σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπε, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνεται ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Όσοι λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών, και όσοι δεχτεί εν τούτο πεδίο εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Όσοι όμως σκανδαλίσει ένα το μικρό τούτο πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης». Έχουμε λίγο μπερδευτεί με το θέμα ποιος είναι μεγαλύτερος. Παρόλο που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και ακολουθούμε τον Χριστό που ήταν ο μόνος ταπεινός, δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Εδώ αναφέρεται ο Κύριος και λέει πάρα πολύ απλά ότι αυτός που θα μπει στη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός που μοιάζει με το παιδί γιατί είναι ταπεινό. Δεν θα μπει αλλιώς. Όσοι λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία. Δηλαδή είναι κλειστή η πόρτα. Αν δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο να μπει στη βασιλεία, ο εγωισμός είναι το πρώτο. Αν έχω λίγο ή πολύ, το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να γίνω σαν τον Χριστό, ταπεινός, ο οποίος ενώ κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος μέσα του, τι είπε, μη με λες αγαθό, ο Θεός είναι μόνο αγαθός. Εσύ τι είσαι. Δεν ήθελε τίποτα να αγγίξει από το Θεό το οποίο είναι δικό του. Γιατί ήταν και ο άνθρωπος Ιησούς. Αυτό για να το στηρίξουμε θα πρέπει να διαβάσουμε κάποια εδάφια. Λες την Αποκάλυψη παραδείγματος χάρη στο ΚΑΑ κεφάλαιο το 21 από το 23. Η πόλη λέει δεν έχει χρεια του ηλίου, η ουράνια Ιερουσαλήμ που θα κατέβει στη γη, δεν έχει χρεια του ηλίου, ουδέ της σελήνης. Διαναφήγωσε εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζε αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνείο. Τι βλέπουμε στον ουρανό? Όλοι είναι όμοιοι. Τι είναι? Ταπεινοί. Όλοι είναι ταπεινοί. Γιατί δεν έχει μπει κανένας μέσα εγωιστής. Αφού είναι ταπεινοί λοιπόν όλοι μέσα εκεί, αυτοί είναι δίκαιοι. Γιατί μόνο ο δίκαιος είναι ταπεινός. Αυτός που αναγνωρίζει τι είναι ο Θεός και τι είναι αυτός. Οπότε κάνει προσπάθεια να μείνει ταπεινός μοιάζοντας με τον Χριστό. Και βλέπουμε τώρα, αυτοί που διαφέρουν στον ουρανό είναι δύο μόνο. Δεν αναφέρει κάποιον άλλο εδώ. Ο ένας είναι ο Θεός που η δόξα του φωτίζει όλο το σύμπαν. Η δόξα του. Υπάρχει άλλος ενδοξότερος εκεί? Όχι. Υπάρχει κάποιος που είναι οπωσδήποτε από τους ανθρώπους που να είναι κάτι ιδιαίτερο? Όχι. Όλοι είναι ταπεινοί. Τι πάει να πει ταπεινός? Πάει να πει δεν έχω βλέψεις για να καθίσω δεξιά του ή αριστερά του ή ποιος είναι μεγαλύτερος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος στον ουρανό. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι το φως και είναι και ο Ιησούς Χριστός που είναι ο λίχνος. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μεγάλος στον ουρανό? Όχι. Γιατί δεν είναι μεγάλος? Ο λίχνος για να ανάψει τι χρειάζεται? Πρέπει να έχει το σκεύος, πρέπει να έχει τη φύτρα αυτό που ανάβουμε και παράλληλα να έχει και λαδάκι. Δηλαδή εξαρτάται από πράγματα. Είναι λοιπόν ναι μεν φως, αλλά ετερόφως, όχι αυτόφως. Ο μόνος που είναι το φως είναι ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε, όλοι στον ουρανό είναι όμοιοι, ταπεινοί, σέβεται τον ένας τον άλλο, αγαπάει ένας τον άλλο, υπηρετεί ο ένας τον άλλο, ζουν ο ένας για τον άλλον, είναι πάντα πρόθυμοι να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη γνώμη, άλλη θέση εκεί. Και το λέει και πάρα πολύ ωραία, αν πάμε 666 σελίδα, με τον Ισαΐα. Είναι 666 σελίδα. Να διαβάσω από το 19. Αριστερή στήλη, ξύ αλφα είναι, όχι, ξύ σκέτο, 19. Δε θέλει είστε πλέον εσύ ήλιος, φως της ημέρας. Ουδέ η σελήνη δια τη λάμψεως αυτή θέλει φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εσέ, φως αιώνιο, και ο Θεός σου η δόξα σου. Ένας είναι μόνο. Ο ήλιος σου δεν θέλει δει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιο σου φως και η μέρα του πένθους σου θέλει σε τελειωθεί. Εκεί που λάμπει ο Θεός δεν υπάρχει πένθος. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Γιατί η τελειαιότητά του πλαισιώνει όλους αυτούς που είναι μαζί του. Και ο λαός σου θέλει να είστε πάντες δίκαιοι. Ο λαός που θα κατοικεί κοντά του είναι μόνο δίκαιοι, μόνο ταπεινοί. Γιατί όπου υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει οπωσδήποτε δικαιοσύνη. Θέλουσε κληρονομήσει τη γη διαπαντός. Τη γη πια, νέα γη και νέους ουρανούς περιμένουμε. Ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργο των χειρών μου, δια να δοξάζομαι. Τι λέει εδώ? Αυτός μόνο θα δοξάζεται. Όχι εμείς. Εμείς θα αγαλλιόμεθα εις τη δόξα του, στην παρουσία του. Θα παίρνουμε από τη δόξα του και θα χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Θα ζούμε τη δόξα του, θα υπηρετούμε τη δόξα του. Όχι θα δοξαζόμαστε εμείς, ένας δοξάζεται εκεί ο Κύριος και μετέπειτα είναι το αρνείο. Αλλά η δόξα ανήκει όλη στο Θεό. Και για να το καταλάβουμε ακόμα, να πάμε και στην Αποκάλυψη. Είναι 1091 σελίδα. Για να δούμε τι λατρεύουν εκεί στον ουρανό που είναι, τι δοξάζουν. Είναι μπερδεμένο αυτό. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πάνε για να δοξάζονται εκεί. 1091, ζήτα κεφάλαιο 9 με 13. Μετά ταύτα είδων και ειδού. Όχλος πολλής, τον οποίο ουδής η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτην εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στο λαό λευκάς, έχοντες φήνικα εν της ιερσία αυτών και κράζοντας με τα φωνής μεγάλης έλεγον. Η σωτηρία, προσέχτε, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι στα το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπο ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις τον πρεσβυτέρο λέγον προς εμέ, ούτε ενδεδειμένη τα στολά στα λευκά στήνες είναι και πόθεν ήλθον, και του είπε είναι από τη μεγάλη θλίψη. Αλλά όμως τι γίνεται, βλέπουμε και οι πρεσβύτεροι είναι εδώ και οι άγγελοι όλοι και λατρεύουν μόνο ένα, το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί ένας είναι το επίκεντρο της ζωής του αιωνίου κόσμου, ο Θεός. Όποιος πιστεύει ότι θα πάει από εδώ και θα είναι και αυτός κάτι εκεί, κάνει τεράστιο λάθος. θα είναι ταπεινός. Ο ταπεινός δεν θέλει οφήσια, δεν θέλει διακρίσεις, θέλει να μη φαίνεται και να δοξάζεται αυτός που είναι πάνω από αυτόν, και είναι ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι οι μαθητές βρίσκονται σε τεράστιο λάθος. Τι του είπανε? Ποιος ήταν, λέει, μεγαλύτερος? Και τους λέει το παιδάκι που είναι ταπεινό. Αν δεν γίνεται σαν γι' αυτό, δεν μπαίνετε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ δεν ανταγωνιζόμαστε ποιος είναι πιο μεγάλος, όπως οι μαθητές, ή ποιος θα καθίσει δεξιά ή αριστερά, γιατί αυτά όλα δεν ισχύουν εκεί. Είναι όλοι ταπεινοί. Οι μαθητές κάνουν λάθος εδώ, και γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο εδώ, ότι τώρα εδώ ο Κύριος θα τους μιλήσει για κάτι πολύ σοβαρό. Πώς ζούμε στον κόσμο τούτο και πώς αισθανόμαστε? Για να καταλάβουμε όμως το υπόλοιπο κεφάλαιο, πρέπει να διαβάσουμε το τέλος. Εάν δεν καταλάβουμε το τέλος και να το υιοθετήσουμε αυτό, δεν θα καταλάβουμε το επόμενο. Τι λέει λοιπόν στο τέλος? «Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν στους βασανιστάς, εσώ αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν». Έχουμε δύο δούλους, τους καλεί να κάνουν απολογισμό, καθώς έλειπε ο Κύριος, ας πούμε, τι έκαναν, και λέει ο ένας, ο οποίος χρώσταγε μοίρια τάλαντα, λέει: «Με συγχωρείς, αλλά δεν μπόρεσα να τα μαζέψω», και του λέει: «Θα σε βάλω στη φυλακή, θα πουληθείς εσύ, η οικογένειά σου, όλα που έχεις, για να βγάλω ένα ποσό από τη χασούρα που έχω μαζί σου». Και του λέει: «Σε παρακαλώ», του λέει, και πέφτει μπροστά, το γονατίζει, και του λέει: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό, θα στα δώσω». Δεν υπήρχε περίπτωση να τα δώσει. Αλλά τον λυπήθηκε, λέει, ο Κύριος, και του είπε: «Θα στα χαρίσω όλα». Τον λυπήθηκε. Τι κάνει όμως αυτός? Μόλις τον αφήνει ελεύθερο και βγαίνει έξω, βλέπει ένα δούλο που του χρώσταγε ένα ανεπαίσθητο, ένα ποσό πολύ μικρό, 100 δινάρια, όχι δινάρια, με συγχωρείτε, του χρώσταγε, λέει, εκείνος ο Μωσέας, αυτόν στη φυλακή. Συγγνώμη, πεσόν. Έπεσε, λέει, ο σύντρος στα πόδια του, λέει, στο 29, του είπε: «Μακροθύμησε και θα στα δώσω». Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά τον έβαλε στη φυλακή. 100 δινάρια είναι, ναι, 100 μεροκάματα. Τον έβαλε στη φυλακή, παρόλο που το ποσό ήταν ευτελή σχέση με το δικό του. Και συγχύστηκε, λέει, ο Θεός, ο Κύριος, και του λέει: «Εγώ όταν με παρακάλεσες δεν σου χάρισα το χρέος». Για προσέξτε πώς σκέπτεται ο Κύριος τώρα εδώ. «Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις», λέει, «το δούλο σου, καθώς εγώ σε ελέησα». «Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτός εις τους βασανιστάς, εσύ αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν». Όταν κάνει κάτι ο Θεός για μένα, το κάνει για να κάνω και εγώ το ίδιο σε κάποιον άλλο που βρίσκεται στην ίδια θέση με μένα, αλλά αδικεί εμένα. Εάν αυτή τη στιγμή παίρνω από το Θεό και δεν δίνω από αυτό που μου δίνει ο Θεός, ή ζω και βλέπω την αδικία που μου γίνεται εμένα και εγώ την αδικία που κάνω στο Θεό δεν την καταλαβαίνω, τότε αυτομάτως είναι υπόλογος ο άνθρωπος αυτός. Και μπορεί να είμαι εγώ αυτός. Πρέπει λοιπόν, αν με συγχωρεί ο Θεός, να συγχωρώ τους άλλους. Αν με αγαπά ο Θεός και δεν αξίζω, να αγαπάω και αυτούς που δεν αξίζουν. Αν ο Θεός υπηρετεί εμένα, πρέπει να υπηρετώ και εγώ όλους τους άλλους που δεν αξίζουν όπως εμένα. Είναι μπερδεμένο. Για να το δούμε τώρα στην ολότητά του. Λέει: «Αλίμονο εις τον κόσμο», λέει στο 7, «δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθω στα σκάνδαλα. Πλην αλίμονο εις τον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου το σκάνδαλο έρχεται. Και αν η χείρ σου ή όπου σε σκανδαλίσει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου, καλύτερος είναι να εισέλθεις εις τη ζωή χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρηθεί στο πύρτο αιώνιο. Και αν ο οφθαλμός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτό και ρίψον από σου, καλύτερον σι είναι μονόφθαλμο να εισέλθει στην ζωή, παρά έχουν δύο οφθαλμού να ρηθεί στη γέννα του πυρός. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε ένα το μικρό τούτον, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του πατρός μου το εν της ουρανής, επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να σώσει το απολωλός. Τι σας φαίνεται, εάν ο ανθρωπός της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγον επί τα όρη ζητεί το πλανόμενον? Και αν συμβεί να το έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χέρι δι' αυτό μάλλον παρά δι' 99 τα μη πεπλανημένα. Ούτω δε είναι το θέλημα έμπροστο του πατρός μου, το εν της ουρανής, να μην απολυστεί, λέει, κανένας από τους μικρούς τούτους. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδερφός σου, είπαγε έλεξον αυτό μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα τον αδερφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παρέλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία, και αν της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εσέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα δέστε επί της γης, θέλουσετε δεμένα εν το ουρανό. Και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλουσετε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω, ότι εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελαν κάμια αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής, διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το όνομά μου, είμαι κι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσωθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδερφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης? Λέγε προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά λέει έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτη η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλεία, ώστε θέλησε να λογαριάσει, να θεωρήσει λογαριασμό μετά το δούλο αυτού, και φώναξε τους δύο δούλους αυτούς. Τι λέει τώρα εδώ? Λέει, αν κάποιος αμαρτήσει σε μένα, όπως έγινε με τους δύο δούλους που κάλεσε για να κάνει απολογισμό, θα πρέπει να τον συγχωρήσω. Αν μου ζητήσει συγγνώμη, όχι. Θα πρέπει να το συγχωρήσω, και ό,τι κάνει ο Θεός που συγχωρεί εμένα, κάνω και εγώ σε αυτόν. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα σκάνδαλο στην εκκλησία? Κάποιος με πείραξε από εσάς και το γενικεύω. Πάω και τον πιάνω και του μιλάω προσωπικά. Και του λέω, συνέλθε γιατί με πείραξες. Ο άλλος δεν μετανοεί. Τι κάνω λοιπόν? Το προχωράω. Εγώ το προχωράω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και ζούμε μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πειράξει κάποιος κάποιον. Κάποια στιγμή δεν θα προσέξω, θα κάνω κάτι ή θα πω κάτι και δεν πρόσεξα. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό? Το προχωράμε και γίνεται σάλος μέσα στην εκκλησία και φέρνουμε σκάνδαλο στην εκκλησία? Εγώ θέλω να με συγχωρήσει ο Θεός. Υπάρχει μέρα που να μην κάνω κάτι και να μην έχω την ανάγκη του Κυρίου να με συγχωρέσει? Δυστυχώς δεν ξέρω μέρα που να μην τον έχω πειράξει. Θα μου λες, μήπως είσαι μηγιόγιχτος? Δεν γίνεται. Πηγαίνουμε κάπου και κάτι μας ενοχλεί. Και το αφήνω και με ενοχλεί. Και μπαίνει προς τη στιγμή πικρία στην καρδιά μου. Έδιωξα το Θεό. Για να με συγχωρήσει, πρέπει και ο άλλος που δεν θα προσέξει και θα μου κάνει κάτι ή θα μου δημιουργήσει κάτι, να τον συγχωρήσω την ίδια στιγμή. Λέω, άστο να περάσει. Εάν δεν περάσει, πρέπει να το κυνηγήσω. Οπότε για φανταστείτε, κάθε υπόθεση η οποία συμβαίνει μεταξύ μας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, να έρχεται στον άμβονα. Και να λέμε, ο τάδε έκανε χί, μην του μιλάτε, μην του δίνετε το χέρι. Διαλύσαμε τις εκκλησίες όλες. Η εκκλησία στηρίζεται στη μετάνοια και τη συγχώρηση, που αλλάζουμε καθημερινώς. Δεν συμφέρει κανένα να προχωρήσω ένα πτέσμα μέσα στην εκκλησία. Θα γίνει ταραχή. Που τι γίνεται τώρα εδώ. Ο Πέτρος όμως, ο οποίος είναι αθόρμητος, το σκέφτεται και λέει, τι λέει τώρα αυτός. Δηλαδή ο καθένας θα μας αλώνει εδώ πέρα, θα μας παίρνει φαράγγι, θα κάνει ό,τι θέλει. Και του λέει του Κυρίου, του λέει Κύριε, και προκαταβάλει τον Κύριο. Του λέει, αν ο αδερφός μου δημιουργήσει πρόβλημα, πόσες φορές πρέπει να τον συγχωρήσω την ημέρα. Και τον προκαταβάλει, 7, 7 ήταν ο τέλειος αριθμός τότε. Και του λέει ο Κύριος, όχι 7, αλλά 7 φορές, 70 και 7, 490. Δηλαδή τι κάνω, αν 490, από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να συγχωρώ. Τι γίνεται τώρα εδώ. Ο Θεός τόσες με συγχωρεί. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ο μόνος Άγιος. Τι είπα να πει ο μόνος Άγιος. Ο μόνος που ξέρει τι είναι αγιασμός. Κανείς από εμάς δεν ξέρει τι είναι αγιασμός. Ξέρουμε τα χοντρά πράγματα. Τα μικρά περνάνε πολύ εύκολα. Και όπως είπαμε, αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Οπότε, πόσες φορές την ημέρα αμαρτάνω. Θέλω να με συγχωρεί ο Θεός, θα πηγαίνω στην προσευχή. Δηλαδή όλη η ζωή μας είναι μετάνοια αναγνωρίζοντας τα λάθη μας και διορθούμενοι για να μοιάσουμε στον Χριστό. Όλη η ζωή μας. Γιατί. Γιατί όπως είπαμε άλλη μια φορά, θα μου πεις κάτι και με ενοχλεί. Αν με ενοχλήσει και το αφήσω, δεν το ελέγξω, τότε έχω πικρία στην καρδιά μου για κάποιον ή για κάποια. Δεν πρέπει να περνάω από αυτή την πόρτα. Ξέροντας ότι αμαρτάνω πολλές φορές μπροστά στον Θεό και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω, ο Δαβίδ προσευχόταν και λέει, συγχώρεσέ με για τα κρύφια αμαρτήματα, αυτά που δεν καταλαβαίνω. Οπότε δεν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να επηρεαζόμαστε πολύ εύκολα ως προς αυτή την πλευρά. Ανοίγουμε μία πόρτα, τεράστια. Να μην μας συγχωρεί ο Θεός. Οπότε πάει η προσευχή, πάει η επικοινωνία, πάει η παρουσία του Θεού από τη ζωή μου. Και γι' αυτό μας λέει, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά αλίμονο εις αυτόν που τα φέρνει. Συγγνώμη, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Γιατί λέει πώς θα φανούν οι αδόκιμοι και οι δόκιμοι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε. Ο Χριστός είναι στο σταυρό επάνω, είναι καρφωμένος με τα καρφιά και τι λέει. Συγχώρεσέ τους αυτοί που τον καρφώνουνε. Δεν ξέρουνε. Συγχώρεσέ τους. Αυτό είναι το πνεύμα που ο Χριστός έφερε δια του λόγου στη γη. Συγχώρεσέ τους. Του λένε οι μαθητές να ζητήσουμε να πέσουν Σαμαρίτες φωτιά, να τους κάψει όπως έκανε ο Ηλίας με τα παιδιά. Λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Και ερχόμαστε τώρα στο καινούριο που βγαίνει τώρα εδώ. Μη σκανδαλίσουμε ένα το μικρόν. Εάν εγώ σκανδαλίσω έναν ο οποίος είναι καινούριο στην εκκλησία, είναι μικρός πνευματικά ή αυτή τη στιγμή και κάποιο παιδί το οποίο είναι στην εκκλησία μέσα, το οποίο το περιφρονώ, εγώ δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Δεν τα θέλω. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα κινδυνεύω να μην ακούσω το Εύγε Δούλε όσο καλός και να είμαι. Γιατί. Γιατί αν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, αχρίως δούλος είμαι. Δηλαδή κάνω όλο το θέλημά σου Κύριε και σε έχω πάλι ανάγκη να με σώσεις. Δεν θα πάω με το σπαθί μου μέσα. Γιατί. Γιατί ο τελειότερος από εμάς είναι σαυρό μικοπανή. Και τώρα ερχόμεθα σε αυτό που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Με τα φόβου και τρόμου εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Όλοι μας. Γιατί πρέπει πάση θυσία να πάω στον ουρανό και να μοιάζω με τον Ιησού Χριστό, να είμαι ταπεινός δηλαδή. Αν δεν είμαι ταπεινός δεν μπαίνω, όπως διαβάσαμε. Αν δεν γίνω σαν το μικρό παιδί και να είμαι ταπεινός σαν το μικρό παιδί, δεν μπαίνω σε βασιλεία. Δεν υπάρχουν εγωιστές στη βασιλεία, υπάρχουν μόνο ταπεινοί. Οπότε πρέπει να αρχίσω από εδώ λοιπόν, να συγχωρώ από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, ό,τι και να μου κάνουν. Τι ζωή είναι αυτή? Τότε είναι ελαφρό το φορτίο. Το φορτίο που μας έδωσε ο Κύριος είναι ελαφρύ. Εγώ πώς το κάνω βαρύ? Γιατί κάποιος, πηγαίνω στον δρόμο, του λέω ο Θεός σε αγαπάει, με βρίζει, μπορεί να μου ρίξει καμία, και εκείνη τη στιγμή φουντώνω εγώ και δεν μπορώ να ξεφουντώσω μια εβδομάδα ολόκληρη. Θέλω να τον κάνω κομμάτια στο ξύλο. Πρέπει να εκπαιδευτώ εις την αγάπη, εις τη συγχώρεση, εις την υπομονή, εις τη μακροθυμία. Η εκπαίδευσή μου είναι η καθημερινή πλευρά η οποία ζω. Ζω λοιπόν κάθε μέρα, ο ένας μου κάνει το ένα, ο άλλος μου κάνει το άλλο, λέω άστο να περάσει, δεν πειράζει, ο Θεός μου συγχωρεί τόσα. Άνοιξε η πόρτα του ουρανού. Τι γίνεται? Αρχίζει πλέον μέσα μου και για πρώτη φορά αρχίζει και μπαίνει η βάση ώστε να κάνω υπομονή. Και όπως έχουμε πει, Ιακώβου πρώτο κεφάλαιο, πρέπει να γεννηθεί η υπομονή μέσα μου. Να γεννηθεί η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Πώς θα γεννηθούν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ευέξαπτος? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Άμα είμαι ευέξαπτος, κάνω κακό στον εαυτό μου, όχι στο Θεό. Έρχεται κάποιος λοιπόν, μου κάνει κάτι, σηκώνω το χέρι, του ρίχνω μία, ρίχνει γι' αυτό μία, έρχεται κάποιος άλλος, με βαράνε όλοι μαζί, βαράω, δεν ξέρω τι κάνω. Είμαι, πάω σε νοσοκομείο, με φτιάχνουν όπως πρέπει για να ξαναγίνω πάλι όπως είναι. Είμαι φουντωμένος συνέχεια και θέλω να πάρω την εκδίκησή μου και οτιδήποτε. Δημιούργησα ένα βάρος τέτοιο μέσα στην καρδιά και στη ζωή μου, που από την άλλη στιγμή και μετά χάνω τελείως τον ουρανό και ζω χειρότερα και από τους γήινους. Μετά αρχίζω, Κύριε, βαρύ το φορτίο. Βαρύ το φορτίο γιατί εγώ στο Σταυρό σε συγχώρεσα. Εσύ όμως αυτή τη στιγμή το παραμικρό εκνευρίζεσαι. Συγχίζεσαι. Έτσι βαραίνει το φορτίο μας στη ζωή ετούτη με την καθημερινότητα. Όταν αυτή τη στιγμή όμως αδικηθώ, έχω παράπονο μεν, αλλά όμως ξέρω ότι τι να του πω το Θεό, θέλω δικαιοσύνη. Του το είπα κάποτε και μου είπε, αν θέλεις δικαιοσύνη θα άρχισε από σένα. Ό,τι με έχεις αδικήσει θα το ζητήσω από σένα. Και μετά κατάλαβα τι είπα. Γιατί όταν φουντώνεις, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Μόλις όμως περάσει αυτό και έρθει η παρουσία του ειρήνης του Θεού μέσα σου, τότε βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα. Και λες, τι να ζητήσω, προηγουμένως εγώ έκανα άλλα. Να ζητήσω από το Θεό δικαιοσύνη, δηλαδή, όπως ο Δαβίδ που λέει, αυτοί λέει που πηγαίναν μαζί στην εκκλησία, μου καρφώσανε μαχαίρια στην πλάτη και με κυνηγάνε, λέει τώρα. Κατέβασε τους δάνους στον Άδη. Μόλις κάνει αυτό το ανισούργημα με του Ουρία τη γυναίκα, μετά λέει, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι μία μέρα που σήμερα μπορεί να είμαι σε καλή θέση εγώ και να έχω αδικήσει κάποιον ή να με έχουν αδικήσει. Θα έρθει και η στιγμή που θα αδικήσω κι εγώ. Αν αυτή τη στιγμή θέλω το κακό αυτού νου, ο οποίος με αδίκησε, όταν εγώ θα αδικήσω, θα θέλω το καλό το δικό μου. Ο Θεός γιατί να το κάνει? Γι' αυτό λέω, όπως συγχωρείς, συγχωρώ. Αλληλούια! Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Δεν πρέπει να δώσω καμία πλευρά της παλιάς ζωής μου στον εχθρό πάλι. Με αδικεί. Δόξα να έχεις, Κύριε. Με δοκιμάζεις για να δεις τι θα κάνω. Εσύ αδικήθηκες και έμεινες στο Σταυρό. Εγώ θα μείνω στο Σταυρό. Και θα κατέβω κάτι και τους πλακώσω ξύλο όλους. Ή θα ζητήσω βοήθεια να τους καταστρέψω όλους. Δηλαδή πράγματα πολύ απλά, τα δημιουργούμε εμείς σε δυσκολία στη ζωή μας. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Θεός μας συγχωρεί τόσες πολλές φορές, 76-7, 490 φορές την ημέρα. Εάν ο Θεός με βλέπει ότι κάνω 490 λάθη την ημέρα, πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, θα δω εσείς το λάθος που κάνετε σε μένα? Είναι ένα ή δύο ή τρία την ημέρα μπροστά σε 490. Δεν με συμφέρει ούτε να σκεφτώ κάτι εναντίον σας. Όχι απλώς να είμαι εναντίον σας, αλλά να σκεφτώ το παραμικρό. Γι' αυτό τι κάνουμε λοιπόν? Γονατίζουμε και προσευχόμαστε από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, ο Θεός να τους ευλογήσει και να κάνει και στο τέλος έλεος και μαζί μας. Μόνο έτσι προχωράει. Αλλιώς δεν γίνεται. Και προσέχουμε μην πειράξουμε κάποιον ο οποίος είναι νέος στην πίστη. Προσέχουμε μην καταφρονίστε. Ο Θεός αυτή την περιφρόνηση που νιώθουμε πολλές φορές για κάποιον ο οποίος μας κάνει δύσκολη τη ζωή, είναι κόκκινο πανί μπροστά του. Γιατί είναι κόκκινο πανί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειος, άπειρος σε κάλο, σε αγάπη, και εγώ πηγαίνω μπροστά του και πολλές φορές απαιτώ κάποια πράγματα. Και όμως δεν με περιφρονεί που είμαι μία σκονίτσα επάνω στη γη, αλλά μου δίνει σημασία και με προσέχει. Και μάλιστα με αγαπάει, λέει, τόσο πολύ που οι άγγελοι σκύβουν από τον ουρανό και ζηλεύουν αυτή τη σχέση που έχει ο Θεός μαζί μας. Πόσο σοβαρά είναι αυτά τα ψηλά πραγματάκια? Και τι λέει τώρα εδώ? Προσέχτε, λέει, γιατί αυτοί οι μικροί, ο άγγελος που τους υπηρετεί, βλέπει καθημερινώς, λέει, το Θεό. Ακούστε τώρα εδώ. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε ανυμπόρια πνευματική ή δεν έχει καταλάβει, οι άγγελοι μας υπηρετούν. Είναι πνεύματα λειτουργικά, αποστελόμενα προς υπηρεσία για να σωθούμε εμείς. Οι άγγελοι κάνουν παρέα συνεχώς με το Θεό και παρακολουθούν και εμάς και του μεταφέρουν, ας πούμε, τις ανάγκες μας. Προσέξτε, για να σωθούμε, όχι να καταδικαστούμε. Δικαιολογίες, τα πάντα δικαιολογούν οι άγγελοι και του λένε τις ανάγκες που έχουμε. Παράλληλα όμως υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος έχει και αυτός αγγέλους που κάνουν την ανάποδη δουλειά. Κατακρίνουν, πειράζουν τους ανθρώπους. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω χρήση του στόματός μου να πειράξω κάποιον, έχω δώσει το στόμα μου στον άλλο. Δεν πρέπει να πειράζω μόνο στον άλλο, αλλά πρέπει να βοηθάμε ώστε το φορτίο που σηκώνουμε να είναι ελαφρύ. Πώς θα σε βοηθήσω? Αν μπορώ να βοηθήσω οικονομικά, θα βοηθήσω. Αν δεν μπορώ, θα βοηθήσω υλικά. Αν δεν μπορώ, θα βοηθήσω την προσευχή. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορώ να σε βοηθήσω καθόλου. Έτσι και έχεις ανάγκη και μου το πεις, υπάρχει δυνατότητα. Θα μου το δώσει ο Θεός. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Όταν ο Ιούδας του είπε, δεν μπορούσε να πουληθεί αυτό το μύρο και να το δώσουμε στους φτωχούς. Του λέει, τους φτωχούς θα τους έχετε, λέει, πάντα κοντά σας και θα δίνετε εξετάσεις εκεί. Εμένα όμως δεν θα με έχετε. Προσέχετε λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί που είναι δίπλα μας σήμερα ή και σε άλλες εκκλησίες είναι αδέρφια μας. Μπαίνε στην εκκλησία μέσα. Ο Θεός τους έβαλε για να δίνω εξετάσεις εγώ. Όσο πιο δύσκολος χαρακτήρας είναι, τόσο πιο πολύ θα κάνει ζημιά σε μένα, λάθος. Τόσο πιο γρήγορα θα φτιαχτώ εγώ. Είναι μια περίπτωση από την οποία παρουσιάζεται ένας στη ζωή μου, αδερφός, εντός εισαγωγικών, που ούτε ξάδερφος δεν κάνει. Αλλά εγώ δεν έχω πείρα. Και έρχεται αυτός ο ξάδερφος λοιπόν μέσα στην εκκλησία και αρχίζει και μου δυσκολεύει τη ζωή. Δεν το χωνεύω, τον αποφεύγω, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν γίνεται. Οπότε η κατάσταση αυτή προχωράει στα προχώρητο. Και τι γίνεται τώρα? Αυτός έχει ένα ιδίωμα. Να καταγράφει ό,τι λες σε ένα χρόνο που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, και αυτά που λες να τα μεταφέρεις στους ιδίους που υπενήχθηκες ή είπες ότι το είπες γι' αυτό. Επειδή όταν ασχολήθηκα και επίστεψα, υπήρχε μεγάλα εμπόδια, δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα για να βγω εκτός εκκλησίας. Εγώ με την απειρία που είχα λοιπόν έλεγα κάποια πράγματα. Μαθαίνω λοιπόν από κάποιον και μου λέει: Αντώνη, είπες εσύ για μένα έτσι? Λέω: Ποιος το είπε αυτό? Λέει: Ο τάδε. Δαγκωνόμουν. Δεν το είπα έτσι, αλλά το μετέφερε έτσι. Οπότε καταλαβαίνω τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, έχει ψυχολογικά προβλήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε εγώ τώρα, ό,τι προσπαθούσα να θυμηθώ, τι έχω πει σε αυτόν και για ποιους έχω πει. Και τι γίνεται τώρα? Ξέροντας λοιπόν ότι αυτός θα πάει και θα πει ό,τι θέλει, πρέπει να τον προλάβω. Θυμήθηκα τρία άτομα, τα πήρα τηλέφωνο και είπα ότι ξέρετε, εγώ σας κατηγόρησα εκεί γιατί είχα συγχυστεί μαζί σας και ζητώ συγγνώμη. Οι άνθρωποι πέσαν από τα σύννεφα βέβαια, δεν έχει ξανά γίνει λέει αυτό, ούτε εγώ θα το έκανα εάν δεν συμμογνώμουν έτσι. Γιατί όταν με εκνευριζόμουν ή με αδικούσανε δεν το άντεχα. Από την ημέρα εκείνη και έπειτα έμαθα να κλείνω αυτό το στόμα και να μην μιλάω. Με την έννοια που το άνοιγα. Ξέρετε πόσους τρόπους έχει ο Θεός να μας μάθει να στρώσουμε σε μία μέρα. Δεν το κάνει όμως, γιατί μας αγαπάει. Αλλά τι γίνεται? Μας αγαπάει και δεν το κάνει. Μήπως θα πρέπει να το κάνει? Τι είναι προτιμότερο, να πάω εκτός βασιλείας ή να τα χαμηλώσω, να ταπεινωθώ εδώ λιγάκι και να μπω στη βασιλεία? Εγώ διαλέγω το δεύτερο. Του λέω: Όποτε βλέπεις και γίνεται κάτι το οποίο βλέπεις κακή πρόθεση, φέρ' το στην επιφάνεια. Προτιμώ εδώ να περάσω κάτι παρά εκεί. Αδέρφια μου, είναι σοβαρά τα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ποιος είναι λέει ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λέει στην αρχή. Εγωιστής δεν υπάρχει στον ουρανό. Άνθρωπος ο οποίος θα δοξαστεί ο ίδιος για πώς φέρθηκε δεν υπάρχει. Γιατί όλοι μας είμαστε ελεημένοι του Κυρίου. Και ο τελειότερος από εμάς είναι να βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Οπότε, πού να υπερηφανευτώ, για ποιο πράγμα? Τα λέω ωραία, δικά μου είναι. Αν εμίλαγα, θα μίλαγα για πράγματα αγίαινα. Ότι άχρηστο υπήρχε, το είχα στη ζωή μου μέχρι που μέσωσε. Ότι είναι όμορφο στη ζωή μου, είναι δικό του. Λοιπόν, θα εκθιάσω τον εαυτό μου για αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός ή θα εκθιάσω τον Θεό και θα το δοξάσω και θα κατέβει ο ουρανός, αλληλούια, και θα λαλάζει? Αυτό τώρα βρίσκεται εδώ. Αν το πάρουμε λοιπόν μεγαλύτερο έτσι, εντάξει, και στη γη το ίδιο γίνεται. Ο καθένας προσπαθεί να παραγωνίσει τον άλλο, να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος ή οτιδήποτε. Αλλά όμως δεν είναι ο τρόπος που με δίδαξε ο Χριστός να ζω. Και εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή γεννιέται η διάθεση να φανώ κάτι ως προς κάποιον άλλο, τι γίνεται? Μπορώ να το ελέξω ή θα εκθιάσω Είχαμε έναν αδερφό που ήταν τέλειος. Ήταν αυτός ο οποίος η τσέπη του ήταν πάντα ανοιχτή για οποιοδήποτε. Ήταν ένας άνθρωπος που γύριζε όλη την Ελλάδα για να ευαγγελίσει, να μιλήσει, θαυμάσιος. Αλλά δεν έβλεπε τα δικά του ελαττώματα. Έβλεπε τον άλλον. Με αποτέλεσμα να βγει εκτός εκκλησίας. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί κάτι και μετά να μην έχεις τη δυνατότητα το πρόσωπο να παρουσιαστείς εκεί. Οπότε να σηκώθεις να φύγεις. Είναι τρομερό και έρχομαστε πάλι στο τελευταίο. Ο Κύριος αυτή τη στιγμή, ούτω ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει κάμι σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκαρδία σας έκαστο στον αδερφό αυτού τα πτέσματα αυτών. Εκαρδίας. Αντώνη, όχι λόγια. Όχι θα. Αλλά έγινε κάτι την ίδια στιγμή. Και ζηλεύω τον Παύλο, ο οποίος του παρουσιάζεται ο Κύριος καθώς πάει προς Εμαούς και του λέει «Εσύ διώκεις εμένα». Λέει «Ποιος εσύ». «Εγώ είμαι», λέει, «που στο πρόσωπο των χριστιανών διώκεις». Και τι του λέει ο Παύλος. «Τι θες να κάνω. Ξέρετε πόσα λάθη διαιωνίζονται και πόσα φορτία σηκώνουμε επειδή δεν μετανοούμε την ίδια στιγμή». Και φαίνεται στη ζωή μας, απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι. Γιατί εμένα έτσι, γιατί εμένα αλλιώς, γιατί παρακάτω. Και ζηλεύω και τον Πέτρο, ο οποίος Πέτρος πάει και του λέει «Α, μέχρι σήμερα σε ακούω. Τα πόδια μου δεν τα πλύνεις ποτέ». Του λέει «Δεν έχεις θέση μαζί μου. Αν δεν σου πλύνουν τα πόδια, ο δρόμος είναι ανοιχτός, φύγε». Και τι λέει ο Πέτρος. «Όχι», λέει, «τα πόδια μόνο, και το κεφάλι και το σώμα ολόκληρο. Κοιτάξτε αλλαγή. Εγώ έχω την ικανότητα να το ελέγχω όταν θα πω το ψέμα, όταν θα κάνω το λάθος, εκείνη τη στιγμή να πω «με συγχωρείς, λάθος». Είμαι ψεύτης. Δεν σου είπα την αλήθεια. Ή θα προσβληθώ, ο εγωισμός, ή δεν πρέπει τώρα, μια άλλη φορά θα δω μια συγκυρία διαφορετική, μην ξεφτυλιστούμε και μην έχουμε. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή. Να φύγω με αυτό και να γίνει κάτι και να φύγω, να πάω στον ουρανό. Για θυμηθείτε τι λέει στο Λόγο του Θεού. Λέει, εάν αυτή τη στιγμή σε έχω βάλει να είσαι σε μια πολεμίστρα επάνω και να βλέπεις τον εχθρό, εάν το δεις και έρχεται και δεν σαλπίσεις, θα ζητήσω τα κεφάλια όλων αυτών. Εάν όμως σαλπίσεις, θα ζητήσω από αυτούς το αίμα τους. Οπότε πρέπει να λέω, συγγνώμη, για σκέψου το λιγάκι, τι πρέπει να λες. Είσαι εκεί επάνω, πρέπει να μείνεις άγρυπνος. Αν εσύ είσαι εκεί και φυλάς και ο ίδιος είσαι παραβάτης, δεν θα δεις τίποτα. Ούτε θα καταλάβεις ότι έρχεται ο εχθρός. Οπότε πρέπει εσύ, για να καθίσεις να φυλάς εκεί, να ξέρεις τον τρόπο που φυλάς και τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που βλέπεις. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Κάποιος με αδίκησε. Θα το φέρω στην εκκλησία αν δεν το δεχτεί αυτός. Ή θα πάω στον Κύριο και θα του πω «Τα έκανα θάλασσα, αγρίεψα κάποιον και με αδίκησε. Δώσε μου μετάνοια στην καρδιά μου να τον αγαπήσω, να προσεύχεται, να γίνει όπως πρέπει και να φύγει το φορτίο από μένα». Κοιτάξτε την εύκολη λύση. Μπορεί αυτός που με αδίκησε να μου δώσει στο εκατονταπλάσιο, άμα μετανοήσει. Χωρίς να δημιουργήσω τίποτα που να κάνω την εκκλησία να έρθει σε δύσκολη θέση. Γιατί κανένας δεν θέλει να πηγαίνει σε μια εκκλησία που τσακώνονται και γίνεται διάφορα. Αλλά θέλει ειρήνη. Ο άλλος πάει να αφήσει τα φορτία του. Πάει να ηρεμήσει. Πάει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αν δεν τα βρίσκει σε ένα χώρο α που είναι το σπίτι του, ψάχνει στην εκκλησία να τα βρει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν είναι καταστάσεις δικές μας αυτές. Γιατί λέει τώρα εδώ, όποιος κρατήσει λέει κάτι στη γη, θα είναι κρατημένο και στον ουρανό. Θα δικαιωθώ, τα πάω εγώ στον ουρανό, ο καλός σου, και θα έχω την πικριούλα μου μέσα που δεν συγχώρεσα τον άλλο. Πέστε μου. Θα πάω στον ουρανό και θα μου πει καλώς τον. Γιατί έδεσες τον Παντελάκη. Θα πεις εσένα, είσαι εμένα Παντελάκη, θα μου πει γιατί έδεσες τον Γιώργο. Τι θα του πω. Μα με αδίκησε κύριε, δεν είπες να κάνουμε αυτό. Ωραία, εσύ πόσες φορές με αδίκησες σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, η πόρτα την ξέρουμε. Φεύγουμε από το φως και πάμε στο σκοτάδι κατευθείαν. Δεν συμφέρει να μεγαλώνω το φορτίο μου. Συμφέρει να αλλάξω εγώ. Όχι να αλλάξω όλο τον κόσμο. Να γίνει όπως πρέπει όλος ο κόσμος. Σοβαρά. Δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να τους κάνει όλους να γίνουν όπως του θέλει. Γιατί σέβεται την ατομικότητα και σέβεται το θέλω. Το πιο εύκολο απ' όλα είναι να αλλάξω εγώ. Με πειράζει αυτό, να μην με πειράζει. Θα πάω με νηστεία και προσευχή μέχρι να μου το πάρει ο Θεός. Θα το πάρει. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε είναι η ζωή μας όλη. Δεν έχουμε καταλάβει πολλές φορές. Και πρώτος εγώ. Γι' αυτό σας επατάει εντόψει γάμου. Είναι πιο εύκολος ο δρόμος που μας έχει χαράξει ο Ιησούς Χριστός. Μέσα στην αγάπη, μέσα στην ειρήνη, μέσα στην υποταγή και στο θέλημα του Πατέρα. Είναι πιο εύκολος, είναι ο εύκολος, ο βατός δρόμος. Όλοι οι άλλοι που γνωρίζαμε πριν γνωρίσουμε το Θεό, μας καταστρέφουν, μας δυσκολεύουν και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Αδέρφια μου, ή μοιάζομαι στον Χριστό ή χανόμαστε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.